Benvidos, benvidas de novo a estas novas desde Barosa, non? Un pouquinho de actualidade, de historia do que estamos aquí comentando este verán, do que vai pasando na industria do videoxogo, como non podía ser de outro xeito. Realmente, como saberedes que na páxina tampouco hai moita actividade, e que están pasando poucas cousas. Isto é agosto aínda, os estudios son dos meses de vacacións, non? Por, como se diría, por tradición, e a verdade, pois a actualidade é a que é. Co cal tampouco digo eu, para que forzar a máquina se realmente son cousas bastante lixeiras, non? As que hai por aí, e tampouco hai que darlle maior importancia, creo. Porén, teño aquí algunhas novas que escollen estas dúas semaniñas. Para a semana volverá a haber monográfico, e creo, coido que logo, xa toca facer gruta o día 2 de setembro. Pero pode que non. Pode que non, porque creo que algún dos integrantes ainda está de vacacións, e non quero eu apurar o quitarlles tempo para nada, para que volvan a gruta. Por suposto, estaremos os de sempre, pero en fin, o día 26, non, que gravaremos, bueno, o día 26, 25, por aí, gravarei un podcast monográfico con Pablo Pesado, e logo veremos, ese día xa avisarei se hai gruta para a seguinte semana ou se seguimos con este formato pequeno de noticias. Se xa como for, estaredes ao tanto. E pido disculpas porque este programa para a xente do Patreon estáis chegando o sábado, e non o venres. Por qué? Porque é a segunda vez que teño que gravar, porque xusto se corrompeu o arquivo que tiña que estar grabado o día venres, non? O sea, que tiña que estar subido o venres grabado o xoves. Bueno, a vida é así, a mí non me importa volver a falarvos e a contarvos as historias, así que imos aló, porque isto vai ser moi sinxelo, a verdade, non busquero enganar, como vos dicía a actualidade, é a que é, sustiña, e a verdade tampouco pasaron grandes cousas nestes días, non? Máis a polémica da Activision Blizzard, non? Que continúa no aire, non? Este tipo, esta denuncia de abusos que comete a compañía contra as súas traballadoras, pois fora dai, tampouco pasou gran cousa na industria, non? E digo isto non como algo malo, porque realmente, oxalá non pasasen, non tivéramos que falar, non? Non tivéssemos que falar destas noticias. Pero realmente así é, non? Esta foi a máis importante case do verán. Eu recomendo vos ver os nosos monográficos que estamos facendo por aí. Tendes tamén, por exemplo, Metal Gear Solid o último. Tendes tamén unha reportaxe que saliu do Patreon que soñan os robots con consolas eléctricas. A robótica no videoshow que tendes na páxina. Logo, sí, se queredes, pois xa comentamos algunha nova que pareceu nestes días. Biomutant, di que foi rendible na súa primeira semana e xa vendeu 1 millón de copias, que é unha barbaridade, a verdade, para un xogo que tivo unhas críticas bastante mormas ao principio, non? Pero que parece que foi remontando en vendas, iso sí, non? O equipo responsable, Experiment 101, pois creou un xogo que realmente, polo que puiden probar, é un xogo normaliño, a verdade, foi a miña impresión cando probei, pero había bastante expectación con él, non? Bastante hype. E creo que finalmente iso se traduciu en vendas. Máis de 1,1 millón de unidades por aí que venderon, así que parabéns a esta compañía, a este estudio, non? Bueno, depende de Embracer Group, que ao mesmo tempo pois depende de THQ Nordic, se a memoria non me falla. E nada, tamén están por aí, cando Embracer Group pois deu estes datos, tamén os precebos de Valheim, porque tamén está dentro do seu catálogo, que entre abril e xuño deste ano conseguiu colocar máis de 1 millón de unidades, o que implican vender máis de 8 millóns. Valheim, por se alguén non o lembra, foi un destes así fenómenos que houve tamén surdidos do streaming, e vendeu unha auténtica barbaridade, foi en Twitch durante semanas, un mundo dos xogos así máis vistos, non? Unha das sorpresiñas, non? Dende aquí vamos por fenómenos, non? No videoxogo, non? Dende Among Us, dende este Fall Guys e tal, non? De cando en vez, pois aparecen fenómenos que venden unha burrada de xogos nun tempo concreto. Esa chea de videoxogos se ha traducido en millóns de visualizacións en Twitch e plataformas, o sea, unha viralidade. Tamén dicirvos que Dead by Daylight eliminará todo o contido de Stranger Things en novembro. Non o dixeron claramente, ni o aclararon, non? Pero entendo aquí responsables de Dead by Daylight, supoño que por un tema de dereitos e de licencias, non? De que terían un número determinado de tempo para explotar a licencia Stranger Things e logo tiñan que desfacerse dela. Pois a data máxima, non? A data límite, e o 17 de novembro, aí desaparecerá todo o contido que tiña desde Stranger Things, o sea, non podredes xogar nin cos dúas personaxes humanas, nin con Demogorgon. De todas formas, é certo que parece usar un número aí, ¿no? Un teaser que pon 1977. E os máis hábiles no terror, pues elaboran ou unha teoría ou marcan, non, de que esta é a data na que se estreou a primeira película de Hellraiser, que é unha película, bueno, unha franquía mitiquísima, non, na que aparecen os cenobitas e aí está o famoso Pinhead, non, que a verdade encaixaría moi ben dentro da mecánica de Dead by Daylight, non, ou de dar forma ou de dar materializar aos maiores asasinos da historia do mundo do terror no seu xogo. E aquí Pinhead, pois, dende logo, pinta bastante. Se nunca vestes Hellraiser, a verdade, recomendable. A min sempre foi unha franquía bastante asigore, bella ademais, non? Que ademais vedes a todo o que ten estética, non? Quedou ali perdida, non? Nos anos 80, nos 90. Pero unha franquía, creo que a primeira e a segunda semi-interesantes, e logo xa un desfase curioso. Pero vaya, Hellraiser. Tamén, se houve unha polémica estes días, ou se houve probablemente unha noticia ou algo así, foi o de Abandoned, non? Eu, a verdade, non lle quixen dar máis bombos a isto, non? A Blue Box, o que está pasando con Abandoned, porque non me interesa o máis mínimo. Isto é unha opinión, non? Quizás máis que unha información. Pero a mí xa me chegou. Decir, eu creo que aquí hai un xogo, un estudio, sexa, porque isto xa non é Kojima, eu creo que Kojima a mí de moitísimo máis os tempos, non? Está todo este rumor sobre se é Kojima, non é, non, a mí xa me da igual. Eu creo que aquí hai unha compañía que se chama Blue Box, que se foi a expectación, o tema cos usuarios totalmente das mans, o tema da aplicación en Play 5 que non ía, que logo ía, pero realmente o único que tiñan subido era un mesmo trailer que publicaran en Twitch que se veían uns pés. Eu creo que isto xa é inaguantable. É inaguantable, creo que están morrendo de éxito, non? De éxito de chamada co público, éxito de interese, éxito de... por todas as vías. E creo que non lles compensa xa. Isto vai ser un desastriño, non? Porque este xogo teria que ser un dos mellores xogos de historia para compensar todo esta expectación, ademais esta expectación absurda, non cumplida, non? Porque non somos o trailer, non somos o nada, o final, todo xa irá mal, non? Eu sinceramente creo que se está indo das mans, se sorprende, non? O único o dato básico, non? O dato máis curioso é a cantidade de, bueno, de como se diría, de chance, non? De oportunidade que lle está dando Sony a todo isto, non? E non parar eles o monstro tamén que están creando con Blue Box e con este Abandoned. Pouco máis que engadir. Eu realmente xa, cando vin ese día que non subían nada, que a aplicación volvía a fallar, que non sei que, xa dixen, mira, eu este xogo cero, en Morcego non penso darlle xa máis tempo, máis ben o meu tempo a él, non? Está sendo un estafa continua, non? De información, e creo que os medios chegan un momento en que non poden colaborar con este tipo de asuntos, non? De cando que irá de sacar algo, pois sacaremoslo, cando saque de xogo tamén analizaremos, pero de momento é inviable isto, non? Non sei. Fora diso, comentaba antes do Blizzard, non? De tamén dicir que as 4 maiores anunciantes do Overwatch League retiraron as súas achegas, non? De momento, só un oficio totalmente, que foi Kellogg's, que dixo que non iba a continuar traballando con esta marca, en plan. E as outras como que entraron en suspensión. Estas serían State Farm, T-Mobile e Coca-Cola. Un poquinho por aí de... para que se vexa, bueno, estas empresas decidiron, pues, con toda a polémica que está surdindo, dixeron, bueno, pues mira, nos aquí non imos poñar máis cartos de momento, así que aclaradas as cousas, mirade pola vosa empresa e xa veremos que pasa, non? Temos tamén por aquí, claro, isto un pouco desubicado, non? Porque a 14 días isto implicaría, sabes? Que non sei que vos contei a última vez, a verdade, non? Non sei se PlayStation 5 chegamos a falar, pero bueno, nomeo así por riba, de que PlayStation 5 acumula xa 10 millóns de unidades vendidas, que é unha auténtica barbaridade, no que ven sendo, de PlayStation 4 xa chega aos 166,4 millóns de unidades, que tamén é outra barbaridade, non? E implica, eu creo, ou deriva, non, de do estado de público de calidade de xogos que está Sony, non? Creo que invadiu a día de hoxe. Todos sabemos que o sistema que PlayStation en sí, non, 5 ou 4, foi o sistema da anterior xeración, e de momento parece estar de algún xeito dominando esta tamén, non? Inda que creo que vai haber moitísima máis competencia con Xbox. Pero vaya, de momento está moi moi ben a nivel vendas. E logo xa, novas así que comentarvos ou que ir por aquí pululando, non? Temos que Wild, o xogo de Michael Ancel para PlayStation, foi cancelado segundo que di Jeff Graff, non, nun artigo. Foi un, bueno, o anuncio anunciouse no 2014. Perdón, que teño aquí un pouco de hipo. Pois Michael Ancel de PlayStation, que foi anunciou Wild, e parece que estaría cancelado este xogo, non? bueno, se non sabe de Ansel, é o mítico director, moi unido a Ubisoft, tamén a Beyond Good and Evil, non? Dous, pero non sabemos nada deste xogo, que parece, según aquí información última, que estaría cancelado, non en suspenso, nada, canceladito. Epic Games Store permite esa autopublicación nunha venta pechada, algo bo, dende logo, para as compañías máis pequenas, que poderán publicar directamente na Epic. Interesante. Siberia, The World Before, estará disponible en PC a partir do 10 de decembro. Funcionará como un tributo tanto ao creador, falecido recentemente, como aos xogos orixinais. Será unha precuela, non, dos xogos anteriores. Interesante. Call of Duty Vanguard chega o 5 de novembro a PC e consolas. Temos xa por aí trailer oficial, podedes velo, non? Anuncio global aí con todo o que supón aí tal, o que queirades. Pois Sledgehammer Games e Activision presentaron este primeiro trailer, non? De Call of Duty Vanguard. Free to play, xa sabedes. Nada, sabes que non, aquí non somos moito de COD, de Call of Duty, pero vaya, que o 5 de novembro teredes aí para pejar uns tiros. Máis cousiñas que teño por aquí anotados. Bueno, Skyrim Anniversary Edition. O xogo que se viaxáramos ao pasado, ou se viaxamos ao futuro, ou ven alguén do pasado, é a única referencia que temos, é que acaba de sair Skyrim, nunca poderíamos saber en que ano estamos. Skyrim Anniversary Edition sairá o 11 de novembro. Bethesda anunciou esta enésima edición, a verdade, porque xa non sei cantas levan. Vai sair para PC, Xbox One, Xbox Series X, S, PlayStation 4 e PlayStation 5 con actualización gratuita para aqueles que quieran pasar de xeración, non? De 4 a 5, etc. O anuncio emitiuse durante o panel da QuakeCon, que se está aí, bueno, desenvolvendo, bla, bla, bla. Están, bueno, intentando revivir o xogo original. Non sei, xa, non teño nin idea de que quere dicir isto, nin que é, nin que esta edición exactamente, a verdade, porque sei que vai incluir 500 elementos dentro do Creation Club, pero non sei, creo que van a mellorar un pouquiño, non? O tema gráfico, o mellor, ou darlle unha pequena remodelación, pero vaya, iso sí, inclúe, por suposto, as tres expansións oficiais, non? Downward, Hearthfire e Dragonborn. Din por aí que non sei, eu xa digo, a min Skyrim xa me perde, o sea, digo, que non pode ser que estén sacando de novo Skyrim, por Dios. O sea, en plan, o sea, se Capcom tiña aquilo de Resident Evil 4, non? De que saiu para todas as plataformas do mundo, o de Skyrim, que xa supoño que dentro de nada seguirá o camiño do Doom, non? De poder xogalo no microondas ou no McDonald's ou o que sei, non? Na máquina de McDonald's que venden aí en digital, non? O produto, pues iremos pa aí a xogar Skyrim, eu. Increíble. En fin. Remasterización de Quake tamén, non? Que creo que está a palaron moi ben dela, non? Que recupera a banda sonora de Nin e engade dúas novas campañas, pois é unha versión remasterizada que xa está disponible para Xbox One, PlayStation 4, Switch e PC por un prezo de 10 paviños, de 10 euriños, 9,99. Creo que no Game Pass está incluído. Isto súame moi de cabeza, non me fíades moito, pero bueno, só de comprobalo, xa está. Vai contar iso coa banda sonora de Nin. Volvemos ao pasado, non? Interesante. Bueno, máis cousiñas por aquí que teño. Ah, sí, Sucubus, non? Este que está ambientado no universo de Agony, que ten así unha pinta bastante gore, bastante tétrica, chegará o 5 de outubro. Tiña pensado sair o 21 de xullo, pero isto foi atrasado, como están sendo todos os xogos, non? Masivamente atrasados, que eu creo que son as novas que máis fixen este ano, non? De atrasos de videoxogos. Bueno, pois Sucubus chegará ao 5 de outubro. Trátase un spin-off do título original, non? De Agony. E veremos que tal está. E logo tamén tivemos aí trailer de Life is Strange, True Colors, que mostrou 13 minutos de xogabilidade. E, por suposto, temos algunhas novidades de Pokémon Perla Reluciente e Diamante Brillante, que representan algunhas das novidades no seu novo avance. Houve como un directo, non, de Pokémon. Eu estou, perdade, porque tamén é certo que eu estou un poquinho máis desconectado, non, nestas últimas semanas de agosto. Porque polo traballo meu, que agora me leva. Bueno, isto xa contrai na gruta, pero bueno, xa sabes que teño novo traballo. E permite, pois, por suposto, como se di, traballar pola mañá, principalmente. E polas tardes, a verdade, pois teños máis para min. E recoñezo que ás veces, pois non estou, non digo todo o que debería, porque tamén son épocas, non, na páxina. Sobre todo na información do videoxogo, que é a que últimamente, pero recoñezo que desconecto, pois intento desconectar moito máis polo meu ben mental, claro, que estamos en agosto e isto estamos empezando nun traballo novo, e bueno, hai que vivir, non? Se non vivimos, pois tampa que estar aquí. Lendas Pokémon, non? Foi outro dos temas tratados, Arceus, Lendas Pokémon Arceus, que amosou a rexión de Hisui no seu novo tráiler, non? Neste Pokémon Presents que se emitiu este directo, e amosou algunhas das características novedosas que traerá este mundo aberto previsto para o 28 de xaneiro, non? Ten boa pinta, verdade? Eu recoñezo que vai pintando mellor logo daquela presentación terrible, terrible, terrible que se mandaron, non? A primeira vez que se viu, eu recoñezo que estaba absolutamente descolocado, non? De esa historia. E nada. E que máis? Teño aquí algo máis anotado. Por último... Bueno, saliu 12 minutos, non? 12 minutos, e ainda non o poden xogar. Pero bueno, bien que está recibindo críticas dispares, non? De xente que lle está aburrindo moitísimo, outra xente que considera que é unha xenialidade. Non sei, eu ainda non o probei, teño aí que darlle, non? Gustaríame a verse para setembro, non? Vou deixar pasar agosto. Para setembro poder de novo volver así un pouco os videoxogos como a mí me gustan, con tempo e con gana. Entón, pois iso, 12 minutos, non? Que era esta de Annapurna. Bueno, por exemplo, outro día vi en Twitch que teña 300.000 persoas vendo os directos, non? Que realmente para un xogo indie como é, xa é unha barbaridade. Así que nada, vémonos, quedo aquí na poza descansando, e vémonos para a semana cun monográfico que non vou desvelar aínda de que é, porque está en discusión, pero máis ou menos está tirando por certo camiño, probablemente sexa sobre un videoxogo en concreto, igual que foi de Metal Gear Solid. Así que nada, apertas bicos, coitadevos moito, eu creo que xa estamos todos aquí os que escoitamos a gruta. Creo que xa estamos todos vacinados e vacinadas, creo xa, non? Pola nosa idade vai nos tocando, eu polo menos xa teño a segunda dose, puxeron unha aí atrás, tiven a sorte de non ter a pena, como se di, reacción, a verdade, apenas nada, entón nada. Xentiña, vémonos en uns días, moito ánimo, moita forza, e nada, que se acaba o verán, pero chega setembro, que eu creo que sempre un mes bastante bonito, bastante máxico, estaremos aí para divertirnos. Aburiño.